zany dia natsony commune ny teneniny hoe angonony lisitrareo. De mahagaga anay ny teneniny zay hoe angonony lisitrareo a, fa parallèlement amin'izay izy a sady miantsy any an'ilay taxi anatiny aty amin'ny lapanytanàna. Tetsy andanin'izay teny amin'ny arrondissement nisy nanangona ihany ko, tany amin'ny foko tany ihany koa nisy manangona. Taxi ny resahantsika eto a, de misy zavatra ohatran'izany zany a mitranga. Ny zavatra nataonay a, nangoninay ny lisitrin'ireo taxi zay tonga tany amin'ny birao anay, miisa 4728 ny lisitra nalefanay. Naterinay tany amin'ny présidence satria ny présidence teny hoe omena anazy ny lisitra. De nomenay anazy ny lisitra. Rehefa avy eo io lisitra io a, naterina aty amin'ny commune fa hoe ho verifiena. Ho verifiena ilay lisitra. Inona moa ny antony ary zay dia manaiky an'izany? So sanatria misy doublon, so sanatria tsy ara-dalàna ilay lisansa ohatra dia famitaka nataontsika hoe olona tsy manara-dalàna ndray ny mahazo. Manaiky an'izany zay. Fa inona ny zavatra mitranga? Tonga ny korotana amin'izao fotoana izao a, ny lisitra efa nampiakarinay, verification nataon'ny commune mivoaka lisitra imprimé final, dia aty aminay indray no anipazany kalemy andraikitra fitaterana ny rihatra ny amin'ny hoe fanakorotanana andreo taxi miala tsiny. Zay tsy manakorotana ny taxi fa izahay ary miezaka mandamina azy ireo hoe tsy misy makeny amin'ny lapanytanàna raha tsy mahazo SMS. Zay ny SMS nalefanay tamin'ny taxi reo. Ankoatra an'izay a, le fandaminana. Ny fandaminana dia tena hoe torinay, toroanay fa tsy mety ny fandaminana ataon'ny sampanarany andraikitra fitaterana eto anivon'ny commune. Inona ny antony? Hoanay eo anivon'ny taxi zao dia efa zato zay ny s'organise par stationnement. Stationnement tsirairay na rehefa manao fiantsonana zavatra fa dia par stationnement. Zavatra misy nefany a, tsy ny respectena ilay par stationnement ary ny écartena ny FTR rehefa tonga fotoana izarana ny fanampiana. Fa nataony zareo a, raha misy stationnement telonjato ohatra eto Antananarivo dia angalana anakiroa ao amin'ny stationnement ray, angalana anakiray ao amin'ny stationnement ray, angalana telo ao amin'ny stationnement ray, ainsi de suite. Zany hoe inina mihitsy zany tsy taperina ilay stationnement ray manontolo fa tsongatsongaina tsirairay. Inona moa ny antony mahatonga an'izany? Io raha ataontsika hoe fanampiana hozaraina valo arivo io a, dia valo arivo foana anisan'io any amin'ny final. Na ho ataonao roaroa io na ataonao telotelo io fa ny essentiel tokony hoe fitahina aloha mba misy organisation amin'izay toy izay mba tsy homenomenina ilay hafa tsy mahazo. Fa iteny tena losy zareo milaza fa tsy maintsy mandray SMS vao mahazo makaiky amin'ny lapanytanàna. Ikely zany izay ny fandaminana napetraka ho an'ny taxi. Fa misy amin'ireo taxi ary tsy vitsy mahazo a SMS indroa. Dia eto izao a namanay ao avao amin'ny tribonaly a mahazo SMS intelo andro samihafa, sabotsy lady latsinainy, mahazo SMS miverimberina akalevary ety amin'ny lapanytanàna. Dia nefany izy soratra anarana indray mandeha, dia nefany izy intelo mandray SMS. Dika an'izay zany a, mikorotana ny organisation ao. Ary ohatra parmi tant d'autre ity zavatra ity, ity tranga ity, fa zay resy lahatra fa be dia be zany tranga zany. Ary misy amin'ireo nahazo mety mahazo be dia be a, dia ireo tsy mahazo vavaka fa tsy fantatra nahazo a na tsy hahazo rapitso. Dika an'izay zay dia miteny hoe mitale indraikitra ny fitaterana tokony antoka voalohany amin'izany zavatra misy amin'ny fanakorotanana ny fanampiana avy amin'ny filoham-pirenena izany. Tsy vita an'izay fa dia gaga ny tenanay omaly a, ny vice président anay niakatra tao amin'ny porte 36 ao zany ny sensé mikarakara ny lisitra sy mandeha ny lisitra. Rehefa tonga tao ny ekipa ny VTM reto taxi adversaire ny FTR maronisa no mikirakira ny ordi an'ny commune, mikirakira ny ordi an'ny commune nefa ny lisitra anay ao daholy adversaire anay. Ary tena teneniko zany iresaka kely dimension politika hoe iza moa mitohana zany VTM zany ireo lanterna be ary iza mitohana ny FTR fa izahay le nanohana sy nanao zay na ataontsika nampandresy na an'izao fitondrana izao izy izao mpitantana izao atao anjorombala ankehitriny fa dia ny olona izay nanenjika nomena sehatra. Tena hoe le monde à l'envers ozy izy fiteny frantsay. Ka zay mialatsiny fa zany rehetrarehetra zany dia hitanay hoe misy zavatra losy, misy zavatra mampametra-panontaniana anay a ao anatin'ny fikambanany FTR izay hany fikambanana ekerin'ny taxi a isolo tena azy ireo ary ara-panjakana. Ankoatra an'izay te hiteny ihany koa zahay, hiteny ny atao amin'ny commune fa izahay ny tokony antoka amin'ny fikorotanana. Zay dia mandany zany akitsy rano fa raha nisy ny fikorotanana teto a dia ny fitenenana andriamatoa be ny tanàna hoe telo andro ihany ny fizarana. nikoropaka izay tsy izy ireo taxi ny hevitreritra hoe tapitratra hoe zany dia tsy azo tsony izay ka izay ny tiany hotenena hoe dinio tsara re amin'ilay communication anareo e fa manjary lasa mampikorotana saimbahoaka ilay izy a dia avy eo ilay izy mifototra ty aminay na dia tsisy idiranay ary dia lasa mifototra ty aminay fikambanana izay fikambanana izay efa nailika ao anatin'izao a fizarana izao nefany a sahanay no miteny fa raha ny fikambanana ny namena andraikitra tao anatin'izao fizarana izao a tsy tonga tamin'izao fimenomenoma izao tsika
marina ve zany hoe nareo mandefa nareo ihany mandefa sns any amin'la taxi ihany fa lazainy kominana ve no mihitsy ny fiaramiasa aminao vao aminao zany
marina tokoa fa dia hitsikitsihan'ny talemisana fitaterana hoe zahay ary ny tenako mihitsy moa ny teneniny hoe nandefa sms any amin'ny kominana any amin'ny taxi manakorotana mialatsiny za kory tsy zazakely fa ny sms nalefako tany amin'ny président ana stationnement isan'izany raha mise zato zay mijoro eto akaikitsiketo a dia sms milaza fa hoe vakio tsara ny sms a dia ataovy volona ny finday a manaova joaniable foana fa mandeha andihany ny fizarany any amin'ny lapanytanàna ka izay mahazo sms na antso ihany a no makeny zay ny sms nalefana inona moa madiso anay amin'izany kosa raha zany ny ka ataontsika hoe communication ho fampafantarana fa le izy rehefa mikorotana ho a dia tsy za fa rehefa mety a dia za zay ny ataon'ny kommune amin'izao fotoana izao ka zay zany dia miteny mikorotana izy io a dia asiomenareo asiomeno ny taleny sahana amin'ny fitaterana ny borda izay nataony fa za tsipitsipy ety amin'ny fikambanany taxiana Antananarivo renivohitra ary izahay dia miteny koa ataovy tsy mahazo eo ara ny taxiana Antananarivo ataovy tsy mahazo eo amin'izao fikorotana anareo zao dia hitantsika eo ny toeny fa zahay aloha dia misaotra ny filoa misaotra ny filoa ny tsinjo anay fa malahelo kosa zay andre matofo loa fa ny fanampiana nomenao a dia tavin'ny olona tsy atao tonga any amin'ny